Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo op.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Kulturni krugovi, koje ćemo otvoriti zvučnom beleškom iz galerije knjižare Glasnik, gde je danas predstavljena knjiga Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja, Aleksandre Mančić. Zatim ćemo ići do Art Geta, gde je predstavljena knjiga Senke vodilje. Govorit ćemo o novim akvizicijama muzeja Cepter i najaviti premijeru komada Pijani, koja će se desiti večeras u pozorištu Atelje 212. Nekde oko 15 do 4 počinje temat današnjih kulturnih krugova Filmorama, u kojoj ćemo još jednom govoriti o nedavno završenom Kustendorfu. Biće to neka vrsta zvučne hronike onoga što se dešavalo u okviru ovog festivala. Čućete i razgovor sa gostom Kustendorfa, rediteljem Kokijem Haseijem, Japancem, koji je 2009. godine osvojio zlatno jaje na Kustendorfu, a ove godine došao sa svojim dugometražnim igranim filmom Blanka, koji je prikazan u okviru programa Savremene tendencije. Koki je održao i predavanje posle te projekcije. Čućete kako on doživljava Srbiju, film i sve ono što nam se dešava danas u svetu u 21. veku. U toku je i festival Sedam veličanstvenih, njegovo 12. izdanje. On je negde na sredini. Festival je otvorio film Još jedan tango Hermana Krala. Sala je bila puna. Prvi put od početka postojanja ovog festivala otvoren je i balkon, zato što je film Još jedan tango izazvao zaista veliko interesovanje. Bilo je veličanstveno, kakav je uostalom ovaj festival. Sa rediteljem filma Još jedan tango razgovarala je Ana Vučković. Taj razgovor sledi negde oko 16 sati i 30 minuta. A mi smo sa vama do 16 sati i 55 minuta. U knjižari galeriji Glasnik danas je predstavljena knjiga Giordano Bruno i komunikacija, prevođene ideje, za koju je Aleksandra Mančić dobila nagradu Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u 2015. godini iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Na promociji ove knjige danas u galeriji Glasnik bila je Tamara Krstić.
Aleksandra Mančić autorka je 8 knjiga o teorijskim problemima prevođenja i međukulturne razmene. U Institutu za književnost i umetnost u Beogradu rukovodi projektom kulturološke književne teorije i srpska književna kritika. Prevela je niz knjiga sa španskog, francuskog, italijanskog i engleskog jezika, među kojima se izdvaja prevod Cervantesovog Don Kihota. Giordano Bruno i komunikacija, teorijsko i istraživačko delo, objavljeno je u kolekciji Glasnik urednika Jovice Aćina, a reč je o delu koje na primjeru proganjanog i spaljenog mislioca izlaže potpunu novu oblast u komunikaciji, prevođenje ideja.
Nešto je u tim knjigama specijalno što me uvijek zove, što me, rekao bih, priziva. Jedna, rekao bih, neobična, a efektna kombinacija onoga što se može nazvati naučni govor s jedne strane i s druge strane eseistički, pripovedački, Dakle, tu se često mešaju, rekao bih, elementi života s jedne strane i elementi istraživanja i sve ono što istraživanje jedno ove vrste naučno pretpostavlja. Mogao bih reći da Giordano Bruno i komunikacija koja je posvećena prebuđenju ideja i rekao bih da je tu disciplinu Martine Aleksandra Mančić prva smislila, veoma neobična stvar to prebuđenje ideja i nije prvi put o tome govorila u ovoj knjizi, nego i u svojoj ranijoj posvećenoj Svetom Dionisiju. Aleksandra Mančić uspeva da, rekao bih, stvori jedan horizont koji je, rekao bih, s jedne strane i teorijski, poetički, i s druge strane je kreativan, koji je stvaralački.
Na utemeljenju ove discipline autorka je počela da radi već u svojoj prethodnoj knjizi u kojoj je razmatrala mističku teologiju Dionisija Areopagite. Iza gotovo jednostavnog naslova krije se veoma složen problem, odnosno uvod u teorijsko i poetičko čitanje Giordana Bruna, o kojem govori recenzent knjige, doktor profesor Dubravka Đurić.
Pišući o Giordanu Brunu, ona je pisala o počecima evropske moderne, gde u stvari različite oblasti kao što su, ne znam, filozofija, književnost, teologija i razne druge oblasti, mistika, znači nisu bile odvojene, mi ih danas doživljavamo kao odvojene, a one su u vreme Giordana Bruna bile u svojom sinkretizmu. Da bi se govorilo i pisalo o Giordanu Brunu, potrebno je poznavanje s jedne strane teologije, s druge strane, znači, književnosti, jer zapravo Giordano Bruno je pisao u onim žanrovima koje mi danas isključivo doživljavamo književnim žanrovima u vremenu kada je on pisao. Znači, to su bili, kao kažem, žanrovi u kojima su pisane i, da kažem, teološke rasprave i filozofije, ono što mi danas vidimo kao odvojene discipline. Znači, to je neko preddisciplinarno vreme. I mislim da je onda veći bio izazov da se ta kompleksnost, kako tekstualna, tako i ideja, na neki način proba da se razloži i da se pokaže u svoj toj složenosti, kako i složenosti ideja, tako i složenosti materijalnih tekstova kojima se te ideje posreduju. Prevođenje ideja se u ovoj knjizi može shvatiti kako su ideje Giordana Bruna prvo bile, tako da kažem, deo jedne mreže diskursa vremena u kojem on živeo, i s druge strane na koji način su njega i njegovo delo i njegov rad ljudi koji su živjeli u vremenu kada je Giordano Bruno, kako su ga oni videli, interpretirali, polemisali ili kako je on sa njima polemisao. A s druge strane, onda imamo jedno istorijsko praćenje recepcije Giordana Bruna, ali ne samo u jednoj kulturi, nego u različitim kulturama.
Polazeći od Bruna kao filozofa sukoba i paradoksa posvećenog stvaranju ekumenske filozofije u kojoj će se protivstavljene perspektive pomiriti u dalekosežnoj viziji čovekovih težnji, Aleksandar Mančić iznosi dragocene i višeznačne uvide o složenoj prirodi odnosa mišljenja i prevođenja, što se vidi iz dela teksta koji je na predstavljanju knjige autorka pročitala.
Mahnitost ekspresije, koju lako prepoznajemo kao temeljnu crtu Brunovog teksta, s jedne strane insistiranje na raspletanju i razjašnjavanju referenci u komunikaciji, a sa druge indecidabilnosti smisla njegovih iskaza, traže da instrumenti biblijske egzegeze budu primijenjeni na razjašnjavanje istine, filozofske istine koja se skriva iza maske reči. 16. vek u Italiji je, kao i u Španiji, kao i u Francuskoj i zapravo celoj zapadnoj Evropi, naročito posle Tridentskog sabora, vreme kada je svako slobodno mišljenje prinuđeno da se kreće u senkama, da govori hermetičnim aluzivnim jezikom. Filozofi, lekari, astronomi, alhemičari, slikari, pesnici, pisci drama i romana, šifrovano pismo posledica je podele koju su mnogi, a naročito Bruno, otvoreno teoretizovali između konvencionalnog spoljašnjeg ponašanja, privida i iskrenih unutrašnjih ubeđenja proisteklih iz radikalno heterodoksnih izbora. Bruno poziva na čitanje teksta i gledanje komedije, kakva je Svećer, na primjer, naporedo sa čitanjem njegove filozofske rasprave o senkama ideja, ali i filozofskog speva Kirkina pesma. Bruno komediju pisanu na italijanskom stavlja naporedo sa filozofskim tekstovima pisanim na latinskoj. I to čini, rekla bih, ne toliko zato da bi pokazao izražene mogućnosti italijanskog jezika u koje uopšte i nije sumnjao, koliko zato da bi preveo na istu ravan nešto što bi danas poneko možda olako nazvao popularna kultura. Dakle, delo stvoreno zato da bi se obratilo različitim čitaocima, da bi izišlo izvan uskih akademskih krugova i onoga što se tradicionalno naziva učena publika ili još danas naučna ili stručna publika i komuniciralo sa svakim ko je spreman da misli. Pa ću da kažem, nije Bruno, birajući popularne forme komunikacije, odustajao od elitizma koji je svojstven njegove misli, nego je tim formama komunikacije smerao na stvaranje publike odlučne da misli slobodno.
Nastavljamo kulturne krugove. Danas je u galeriji Arget Kulturnog centra Beograda predstavljena knjiga Senke vodilje, život i delo velikih ruskih pisaca, koju je objavila izdavačka kuća Štrik, a prevela sa engleskog Marija Obradović. Tamo je bila Dragana Kovačević.
U knjizi Senke vodilje upoznajemo Anu Dostojevski, Sofiju Tolstoj, Jelenu Bulgakov, Veru Nabokov, Nadeždu Mandelštam, Nataliju Solženicin, a sve ih povezuje posvećenost muževima i njihovom stvaralaštvu. Zahvaljujući pronicljivosti, samopožrtvovanju i hrabrosti tih žena, dele njihovih muževa ugledala su svetlost dana. Iako su izabrale da budu samo fusnote u tuđem životu, iz njihovih dnevnika, memoara, sećanja, na osnovu kojih je i nastala ova knjiga, saznajemo svedočanstvo o njihovoj važnoj ulozi u nastanku ogromnog književnog opusa Šest ruskih pisaca. O knjizi više Ljubica Pupezin, urednik izdavačke kuće Štrik.
Dakle, Aleksandra Popov je talentovana za književnost, živela u Rusiji, živi u Kanadi i prepoznala je taj fenomen koji ne postoji u zapadnoj tradiciji iz nekoliko razloga, a to je ta, malo je reći, posvećenost i požrtvovanost koju su ove žene pružile svojim muževima. E sad, ništa tu ne bi bilo toliko zanimljivo da ostaje na tome. I mislim da objašnjenje tog fenomena ili bar neku naznaku puta kojim treba krenuti da bi se razumeo njihov život, treba upravo tražiti u naslovu koju smo mi dali ovoj knjizi. Knjiga se zove Senke vodilje. Kad god pomenete Anu Dostojevski ili Sofiju Tolstoj ili Veru Nabokov, koga god od ovih žena, pa i drugih žena ruskih pisaca, odmah vam pada na pamet, i to jeste razumljivo, da su one bile u senci svojih muževa. Ali pošto kod njih ništa nije tako jednostavno i ništa nije površno, to kako su one bile senke u senci svojih muževa je u toj nekoj tački počinje zapravo njihov put. Šta znači bile su u senci? To znači da su u onom nekom egzistencijalnom smislu, dakle, svoj život, svoje potrebe, svoje želje podredile tome što su njihovi muževi bili pisci i njihovom radu. Na što mislim? Mislim na to da, recimo, Sofija Tolstoj, poznato je da se ona udala veoma mlada za Tolstoja, to jeste da je Tolstoj bio mnogo stariji od nje. Ona je, recimo, bila mlada devojka, žena, prvo što je izrodila 16 dece i, dakle, nije imala vremena da se bavi ničim drugim u društvenom smislu, a i kad je imala, Tolstoj je zabranjivao da ide na društvene događaje, da se druži, da ima bilo kakav društveni život mimo Jasne Poljane i ovaj, pomaganje njemu u pisanju. Ili, recimo, šta znači biti u senci? Biti u društvenoj i socijalnoj senci znači i to što je Jelena Bulgakov napustila prvog muža s kojim je imala, malo je reći, udoban život. On je bio visoki oficir tada, vrlo bogat, društveno privilegovan u svakom smislu, u finansijskom i socijalnom. Ona je sve to napustila, dakle, život jedne maltene razmažene bogatašice, da bi se udala za Bulgakova koji je, ja mislim da to svi znate, bio neobjavljivan pisac za života pod stalnom Staljinovom prismotrom, ne konkretno Staljinovom, ali njegovih činovnika, satrapa i opšte onog najgoreg sloja društvenog po kulturu. Dakle, oni su živjeli u siromaštvu, Bulgakov je bio bolestan, ona, dakle, je sve to, ceo taj životni komfor je zamenila za to da bi bila sa Bulgakovim. Dakle, u tom smislu, i u tom smislu su one bile senke, u tu nekom društvenom i socijalnom smislu. I šta reći sa Nadeždom Mandelštam, koja je isto bila iz bogate porodice i ceo život se zapravo sa Osipom išla po onim sovjetskim pusterama, jer su večito bili u izgnanstvu, pošto je on bio prognani pesnik. Međutim, ono što mi se čini da je nekako najintrigantnije u njihovim životima, to je da su one pristale da budu senke spram svog sopstvenog talenta. Jer su sve one zapravo bile talentovane, i to za književnost pre svega, ali i za umetnost. A ne samo da su bile talentovane, nego su bile i veoma ambiciozne, veoma mudre, pametne žene, što se sve kroz ovu knjigu, sve se može pročitati u ovoj knjizi i vidi se kasnije kroz njihov život. Dakle, pre nego što su upoznale svoje muževe, sve su one imale karijere ili su stremile karijerama. A to koliko su bile književno nadarene zapravo jeste omogućilo i da budu sa ovim pistima, jer zaista kad pročitate ovu knjigu shvatite da oni ne bi bili zajedno, da oni nisu bile talentovane, ne mogu da kažem jednako kao oni, jer prosto nije uporedivo, ali oni zaista jesu bile talentovane, ne manje, ne više, ali na drugačiji način od svojih muževa. Sofija Tolstoj, Ana Dostojevski su tek nakon smrti svojih muževa objavili svoje dnevnike, svoje pisma. Jelena Bulgakov je tek nakon smrti Bulgakova objavila dnevnike. Do duše, neki kažu da je tu i Bulgakov pisao dnevnik, manje Bulgakov bio izričit, to je isto dobro, možda i manje poznato, nije bitno, znači bio izrečit da neće pisati dnevnik nakon što mu je KGB krajem 20. početkom 30. godina zaplenio taj dnevnik i prosto čovjek nije mogao da podnese da mu policija i čita ta neka najintimnija posjećanja i bilo je opasno čitati Bulgakov dnevnik u drugi ljudi. Dakle, smatra se da jeste Jelena napisala ovde dnevnik preveden kao dnevnik Margarite, pa je zajedno objavljen sa dnevnikom majstora. Takođe, da ne pominjem Nadeždu Mandišnu koja je napisala Strah i nadu i sećanje razmišljanja, međutim, sve je to objavljeno ili uspomena na Dostojevski, to je sve prevedeno kod nas, ali su sve one, dok su im bile živi muževi, nijedna nije to objavila, mada su sve jesu pisale to što su pisale. Dakle, mislim da je žrtva, ali ovdje ću sada da se ogradim kada kažem žrtva, jer to iz naše, ili ajde da kažem, mog ugla izgleda kao žrtva, one su, mislim da je njihova žrtva u tom smislu bila najveća. Znači da su one pristale da budu senke u tom nekom duhovnom, kreativnom, umetničkom smislu zbog dela svojih muževa.
Girl, fire turns to water, life becomes darkness. God bless the girl.
15:25 na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Početak izložbene aktivnosti svake godine u muzeju Cepter obeleži postavka novo otkupljenih radova, tako je i ove godine. Otkupljeno je 20 dela osmora umetnika koji pokrivaju period od sredine 50. godina 20. veka do prošle godine. Detaljnije o novim akvizicijama muzeja Cepter u rubrici Snežane Stamenković.
Godinama unazad najveći deo dela savremene umetnosti otkupljuju privatni kolekcionari. Nastale zbirke odraz su interesovanja njihovih vlasnika i zacrtanog kolekcionarskog okvira. Takvu vrstu kolekcije poseduje i Muzej Cepter, čija je sadržajna opredeljenost usmerena na tradicionalne likovne discipline druge polovine 20. veka. Zbirka se iz godine u godinu povećava permanentnim radom na novim otkupima. 20 radova osmora umetnika predstavljaju rezultat prošlogodišnjih napora, ističe Ivana Simeonović-Ćelić, direktorka muzeja.
Mi nemamo nikada unapred određeno šta ćemo u godini dana otkupiti. Zavisi šta nam se ponudi, zavisi šta nađemo. Mi imamo čitav spisak umetnika, da ne kažem dela koje bi voleli da imamo ovde u muzeju, ali naravno zavisi da li do tih dela možemo da dođemo, da li možemo do umetnika. Ove godine, ja moram reći, značajna su opet dela, ima i skulpture, i instalacije, ima slika, ali ono što mislim da je vrlo značajno, to je dugo tragamo za delom Ivana Tabakovića. Mnogo nam se i svašta nam se nudilo, ali mi ne kupujemo ime, kupujemo dela. E, ove godine smo imali sreću da otkupimo dva kolaža Ivana Tabakovića, a Ivan Tabaković je poznati po kolažima koliko je poznati po nekim drugim stvarima. Ušla je sada u kolekciju jedna skulptura Mrđana Bajića. Do sada smo imali dva njegova velika crteža koja jesu u postavci, ali eto, Mrđan je ipak skulptor, mada je odličan crtač. Nabavili smo i za tim smo dugo tragali i najzad smo uspeli prošle godine da dođemo do slika Gordane Jocić, jedne veoma značajne umetnice koja davno nije među živima. Mi imamo jedno delo, ali smo tragali za nekim velikim slikama koje su se u vremenu i prostoru izgubile. Srećom došli smo do njih. One su bile u dosta teškom stanju, ali konzervatori i restauratori rade svoj posao, tako da su sada dve slike na ovoj izložbi akvizicija kao nove su, kao da su sada slikane. Tu se ponavljaju neka imena umetnika čija dela već imamo, ali kad dođete do dobrog dela umetnika koga imate, ne možete da odolite da ne kupite. Bila je prošle godine izložba mlade umetnice Ivane Milen, koju smo mi otkupili još dok je bila student, ali je sada imala izvanrednu izložbu, ja nisam odolela da ne kupim neka dela koja su opet ovde. I tako dalje. Na razne načine, u raznim trenucima se dolazi do dela, popunjava se naša zbirka, fali nam još dosta, toga smo svesni, ali kad naiđemo recimo na dobrog šejku, šejku nemamo, ali nikako da naiđemo, doći će jednog dana kao što je došao i Tabaković.
E sad, šta je ono što biste vi osim šejke voleli još da imate u kolekciji muzeja Cepter?
Pa teško je sad navoditi, ima dosta imena, iako ja mislim da je druga polovina 20. veka kojom se mi bavimo vrlo dobro pokrivena, ali naravno tu i tamo fale još neka imena. Bila je velika produkcija, bilo je značajnih umetnika, pa vredi mnogo toga da se nađe u našoj muzeji.
Pomenuli ste mlade umetnike, vi imate dela mladih umetnika, ali 90. 2000. to je nešto što, pretpostavljam, tek treba da na neki način zaživi u kolekciji.
Imamo, mi smo, dok je još Galerija Cepter radila, bili odlučili da pravimo prve samostalne izložbe. Imali smo jedno 7-8 takvih izložbi, oni su bili sasvim mladi. Posle toga smo malo prestali, ali pre 3-4 godine smo odlučili, pošto je bila sjajna produkcija na školskim izložbama Fakulteta likovnih umetnosti koje se održavaju u junu mesecu, otkupljujemo i takva dela. Tako da mladi ulaze čak iz školskih klupa.
Pored radova Ivana Tabakovića, Gordane Jocić, Mrđana Bajića i Ivane Milev, među novim akvizicijama Muzeja Cepter nalaze se i ostvarenja Bogoljuba Bobe Jovanovića, Milana Tucovića, Radivoja Đurovića i Ratka Vulanovića. Radove možete videti u Muzeju Cepter do kraja februara.
Por merecer esse amor imerecido. pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušan i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Eko.
U 15 sati i 35 minuta najavljujemo jednu premijeru u pozorištu Atelje 212. Će u četvrtak na sceni Mira Trajlović premijerno biti izveden komad Pijani Ivana Viripeva u režiji Borisa Liješevića. Danas je tim povodom održana konferencija za novinare, a sa rediteljem Borisom Liješevićem je razgovarala Mira Knežević.
Kako je bilo raditi sa ansamblom koji znate?
Sve to uvijek nekako prvi put. Svaki novi susret sa glumcima koje znam ili ne znam napravi opet neki prvi put i što je i lijepo ali i teško u ovom poslu da je svaka režija nekako prvi put jer je nekako baš ovo nekako čini mi se umjetnost prvog puta koji se stalno ponavlja i nekako radeći na ome imao sam utisak da ponovo po ko zna koji put treba da prođe cijeli proces, da ja shvatim neke najosnovnije stvari. Ono što je prvi sloj komada, ono što piše, nekako. I zato se uvijek nekako pitam, Bože, hoću li ikad naučiti to slovo A, pa preći na B. A ja uvijek mislim da znam to A, pa krenem dalje, a onda shvatim do kraja da zapravo ne znam prvo slovo. Da. I režija je za mene nekako uvijek nešto što znam što je nedovršeno. Za mene je režija otkrivanje komada. Otkrivanje i razumijevanje koje ne počinje prvim čitanjem i ne završava prvom probom, nego naprotiv, do same premijere ja se pitam šta je taj komad, o čemu je zapravo i nekako ga svaki dan sagledavam iz nekog drugog ugla, kao kad nešto osvijetlite nekim drugim svjetlom pa se dobije neki drugi lik. Tako je bilo sa ovim komadom koji je divan i lijep, ali kao sve stvari koje su divne i lijepe traže veliki rad, veliko promišljanje i evo sad smo nekako blizu kraja, a ja nekako nemam utisak zapravo gdje smo da i dokle ćemo stići.
Kada ste prvi put pročitali komad, šta vas je privuklo?
Privukla me neka plemenitost pristupa čovjeku. Komad čovjeka posmatra kao biće ljubavi, biće stvoreno za ljubav, stvoreno za smisao, stvoreno za harmoniju sa okolinom. Ali sve to nam bježi nekako iz dana u dan. Bježi i onda ponekad nam treba alkohol da se sjetimo ko smo, šta smo, gdje smo, šta možemo, šta je lako postići, a što ne vidimo. I nekako to da su svuda oko nas neki biseri, da je svaki čovjek neki biser kad ga malo bolje pogledamo, da nam svaki čovjek ono donosi smisao, donosi ljubav, donosi ne svaki, ali da nam je nekako sve na dohvat ruke, a mi to ne vidimo.
Treba li u tom smislu komad da nas opomene? Probudi?
Ako budemo dovoljno pametni mi na sceni i vješti, da nas opomene, probudi, ali i da nam da neku nadu, jel? Nadu i vjeru da je nekako, da ovo nije najgori od svih svjetova, da može biti najbolji. Da,
a da mi treba malo da učinimo?
Da vidimo, treba da vidimo i... Da, zapravo je to prva rečenica komada. Uh-huh. Treba samo da vidiš. Smisao u tome da vidiš. To je prva rečenica komada. A onda druga rečenica, a ko šta vidi, to je već pitanje.
Jesus on the bathroom wall, your mother's superior. Say, well, that's good enough for me.
You're the wreath that caught fire. You're the priest of the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift, and you're the same kind of bad as me.
No good. I know you take care of all my needs. You're the same kind of bad as me.
Ha! I'm the mattress in the back. I'm the old gunny sack. I'm the one with the gun, most likely to run. I'm the car in the weeds. If you cut me, I'll bleed. You're the same kind of bad as me. Ha! You're the same kind of bad as me.
I fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Beograd 2. Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Evo, poštovani slušalci, već smo došli do temata Kulturnih krugova utorkom Filmorame, u kojoj ćemo se još jednom prisetiti upravo završenog 9. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, U okviru te rubrike čućete razgovor sa Kokijem Haseijem, koji je osvojio Zlatno jaje na Kustendorfu 2009. a 2016. godine se na ovom festivalu pojavio sa svojim dugometražnim igranim filmom, izazvao veliko interesovanje i održao radionicu, postao i zvezda u međuvremenu, zato što su njegovi filmovi, uključujući i film Blanka, koji je prikazan na Kustendorfu, dobili nagrade u svetu. Govorit ćemo i o festivalu Sedam veličanstvenih, koji je u toku. Čućete razgovor sa rediteljem filma Još jedan tango, Hermanom Kralom, rediteljem filma koji je otvorio ovaj 12. festival Sedam veličanstvenih. Festival Kustendorf, dakle, otvoren je 22. januara. Toga dana je u Skupštini Srbije, između ostalog, na drevnom redu bio i zakon o autorskim pravima. Raspravljalo se o tome da li fotografsko delo, fotografija novinska, je mehaničko ili umetničko delo. Toga dana je na Kustendorf stigao i ministar kulture u Vladi Republike Srbije Ivan Tasovac. I to je bilo jedno od prvih pitanja sa kojim su ga dočekali novinari i fotoreporteri na Kustendorfu. I u narednim minutima ćete zapravo slušati šta se sve dešavalo tog prvog dana na Kustendorfu.
Inače, on nije za pitanje za ministra fotoreporteri posle kasnije, ako nije problem. Nije ništa.
Ovi aparati, idemo za njima.
Da li smo mehaničko to, šta radimo sad?
Možda se ali samo da bude ljubavno.
Pa da. Pa nisu znale naše kolege da li smeju da vas fotografišu ili ne. Kažu mehanička je radnja, a ne umetničko delo. Pa samo zbog toga.
Znam, pretpostavljam da se radi o zakonu o autorskim pravima, koji, kao što znate, ne nalazi se u nadležnosti Ministarstva kulture.
A je li usvojen? Mi smo putovali da. Danas, je li bilo danas?
Ne znam, da li
znate
ja, sam,
da.
Ja sam putovao, ako niste primetili.
Primetili smo,
da. Još uvek nisam uspeo da se...
Ali, nego mi krenuli u
dan. Promjena nadmorske visine podrazumijeva vrijeme adaptacije. Sva pitanja u donedre stanje šoka se izuzimaju iz mogućnosti da se postavi.
Da se postavi, a i da se odgovori.
Odgovor je na dugu štap.
Ne, ovo je zaista odgovor. Znači, u pitanju je zakon o autorskim i srodnim pravima, on nije u nadležnosti Ministarstva kulture i informisanja, tako da informaciju koju imam sam i ja dobio danas u pravo, znači, iz samih medija.
A šta mislite, da li...
Da vidim sad vašu reakciju. Čovjek nije u čovjekove nadležnosti.
Da.
A vi ste misli da je...
Ne, mi mislimo da postoji prostor za reakciju Ministarstva za kulturu. Jel postoji?
Da li smatrate vi da je fotografija umetničko delo? Novinsko.
Dobro večer.
Drago mi je da vas vidimo.
Ali da vam kažem nešto, to je još jedna od bitnih stvari, znači... Da naučimo da poštujemo procedure, znači još uvek nije usvojen, vi znate da u onom trenutku kad dođe u parlament postoje mogućnosti amandmana, ajde da vidimo kako će biti, ali dobroveče.
Znaš šta je dobro kod vas?
Može li malo okusen dobiti?
Što vi peva, bravo.
Nećemo odgovarati ni na jedno pitanje.
Niste samo, da ti kažem to, mehanikom pravo. Kakva su prava autora u svijetu? Ako nema neka debela batina da ih čuva, ti nemaš prava.
Tačno.
Ja sam iz Sarajeva otišao, imam 10 filmova, na 5 nemam pristup. Tako da niste vi jedini. A krađa i oduzimanje autorstva, to je svojstvo vremena u kome živimo. Gde se u stvari to zanemaruje i gde se, rekao je neki dan režiser Star Wars, više je slobode umjetnosti bilo u vrijeme Sovjetskog saveza nego što on ima u Hollywoodu. E sad možeš misliti u kojoj stipu je. Sa flešom, bez. Malo ovako, malo dobro. Djeco, ja ću vam reći, zahvaljujući ovom gospodinu, njegovoj pažnji i vjeri da treba razvijati autorstvo u filmu, pa i u fotografiji ovaj festival postoji, a ovo je njemu treći put da dolazi da ga otvori. Mi smo dobri prijatelji, on je Hercegovac moj, duhovit čovjek i vrlo važan, za mene je jedan od najvažnijih u toj vladi, ali ne samo zbog toga što pomaže, nego što i razumije. Nekad zna da otvori, a nekad zna da zatvori.
Da. I to znamo.
Mi se zapravo nalazimo in the middle of nowhere. Na mestu koje bi geografski mogli da nazovemo provincijom. Ali suštinski, ovaj festival je zapravo mesto trijumfa nad našom duhovnom i kulturnom provincijom. Kulturnom provincijom koju sa jedne strane gledamo kroz slepo prihvatanje svetskih kulturnih trendova, a sa druge strane podjednako slepi otpor prema svemu što dolazi iz sveta. Meni je velika čast što sam ovde i mislim da svi možemo da naučimo puno toga od profesora Kusturice. A pre svega da je, kada imate talenat, kada imate strast, kada imate pasiju, kada ste spremni puno da radite, kada ste spremni da branite svoje ideje, bez obzira da li se drugi sa njima slagali ili ne, kada ste spremni da se borite za autorstvo, za zaštitu svog dela, onda je uspeh moguć na svakom mestu na planeti. Onda je uspeh moguć i ovdje. Tako da, što se tiče onih prvih pitanja, držim pesnicu.
Živjeli auto.
Tako da.
Dođenja, kako ste? Ima još neko pitanje?
How was the flight? It was the first night flight for all these years.
Fantastic views. Fantastic views. Really amazing. Over the top of the mountains and seeing it.
I mean, and the moon lighting everything. So you could see everything. It was so beautiful. It was
just. Were you afraid?
No.
Yes.
In the beginning, yes, but then not at all.
Yeah, but you were in very good hands. You
know. No, they are fantastic. They are part of a new James Bond movie.
Ah, that's why they are not afraid.
And if you didn't know, I'm a new
James Bond.
Yes. He's Bond. No. My name is Bond.
Dakle, ja sam večeras vaš kuvar i svih ovih 7 dana ću nastaviti da hrana bude što bolje. Imamo veliki tim koji će se baviti vašom ishranom, međutim, vaša ishrana ovaj put stiže iz jednog stiha Boba Marleya koji kaže: emancipuj sebe, izvuci se iz mentalnog ropstva. This is just to confirm that I was right. Ovo je bilo samo potvrda da sam pravo večeras. Ako ikad. Guske u mom životu predstavljaju isto ono što predstavljaju u ciganskoj mitologiji. One su ovdje poredane u jednom nizu u kome je pretpostavka po toj mitologiji da su cigani, odnosno Romi, ili kako se to već politički korektno izgovara, preletili okean na guskama. To je jedna vjera ravna metafori koja održava jedan čitav narod. Jedna od velikih zahvalnosti koje ovo mjesto već 9. put ispunjava i na neki način čitava stvar je dovedena do tačke do koje festival počne i bude završen, je Vladi Republike Srbije, koja je u okviru svog ministarstva za kulturu i informisanje svaki put pomagala ovaj festival. I zato jedan aplauz za našeg ministra Tasovca i našu vladu.
Uvaženi profesore, dame i gospodo, dragi prijatelji, lako je biti guska na Kustendorfu, jer ovde ne možeš biti guska u Magli. Festivali poput ovog, gde na jednom mestu moguće videti zvezde svetskog filma i pamtiti lice i imena ovih mladih ljudi, jer će to tek postati, jesu mesta koja pokazuju da se može. Mesta koja razvejavaju godinama taložene magle srpske kulture. Lepo je videti da se to događa iz unutrašnjosti Srbije i samog njenog srca. Kad već ne može iz sumornih beogradskih kulturnih salona u kojima se samozvani i međuzvani pripadnici elite pripremaju za novi krug teškog očaja. Proglašavajući Kustendorf festival za razvijavanje magle otvorenim, imam predlog i molbu za organizatori, za profesora Kusturicu. Da kada pođem za Beograd, da mi daju da sa sobom povedem guske. S njima se put vidi bolje nego sa mnogima koji su skoro uspeli da nas ubede da srpske kulture nema bez njih. Ko zna gde će nam zajedno biti kraje.
Festival je otvoren uz jednu malu priredbu koja će trajati 10 minuta.
Želim samo da napomenem da tokom ovog svečanog otvaranja nijedna guska neće biti povređena.
Ovo je Gorica Popović koja izvodi jednu numeru iz opere Vreme cigana koja je izvedena na otvaranju Kustendorfa.
Kad nas pešao sumnala pa vona se jaka eh tato rovelas šao
Tako je otvoren deveti međunarodni filmski muzički festival Kustendorf, koji ove godine, pored tih 17 mladih ljudi, bilo ih je više od 17, ali predstavnika tih 17 filmova koji su se takmičili u okviru takmičarskog programa, ugostio i velikane svetskog filma. Na Kustendorfu smo gledali i srpsku premijeru filma Mladost Paola Sorrentina. Na Kustendorf je ove godine došao Nikola Giuliano, njegov producent. Prošle godine je Paolo Sorrentino bio na Kustendorfu. Da čujemo šta je o mladosti rekao producent odmah po dolasku na Kustendorf.
You know, films are like kids for me. I love all my films and I loved so much this film too.
Naravno, filmovi su mu kao deca, voli sve svoje filmove i podjednako kao i ostale voli i film Mladost, koji ćemo gledati na ovogodišnjem festu. Matteo Garrone je jedan od prvih reditelja koji je stigao na Kustendorf i koji je prvi održao radionicu.
Always when I talk about this movie, I try to say to the audience, don't try to understand, but try to feel. Because it works inside, the days after. Sometimes people remain like this at the end of the movie, and then they told me that the day after, and it still works.
Matteo Garrone govori o filmu Priča nad pričama, koja će takođe biti prikazana na predstojećem festu. Rekao je da kad god govori o filmu, govori o tome da taj film deluje iznutra, a ne samo spolja, i da treba gledaoci da sačekaju da ono što se dešava unutra tokom gledanja filma počinje da radi nekoliko dana kasnije.
C'est le lieu qui attire ça, c'est magnétique.
Ovo je magnetno mesto, znači bukvalno privlači takva, takve ljude.
Toutes les palmes d'or arrivent ici.
I onda sve te zlatne palme se sjate ovde.
C'est pour ça que vous étiez au courant.
Zato ste vi upućeni u sve to.
Oh, je n'ai pas d'avis sur les films que je fais, madame. Je n'ai
pas d'avis. Nemam mišljenja o svojim filmovima.
J'ai un avis quand je les fabrique, mais quand ils sont faits, ils ne m'appartiennent pas, ils appartiennent au public, ils vous appartiennent.
Nemam mišljenje nakon što ih napravim, imam neko mišljenje dok radim na tom filmu, ali posle toga oni pripadaju drugima. Baš imate puno pitanja obzirom na to koliko smo bili provali.
Evo još jedan.
Bio je ovo dobitnik prošlogodišnje Zlatne palme za film Tulpan, Jacques Audiard. U okviru Kustendorfa drugog dana festivala otvorena je izložba plakata koji su filmova koje je kao producent ili kao koproducent radio Karl Baumgartner, dugogodišnji saradnik Emira Kusturice, čovjek koji je producirao, bio jedan od producenata Undergrounda, ali i kasnijih filmova kao što su Super 8 priče. Evo kako je na engleskom opisao svoj susret sa Karlom Baumgartnerom negde na nekom aerodromu u Nemačkoj, Emir Kusturica.
I know you play football. I said, yes I do. And do you play football? I asked him and he said, yes I do it every week. So I instantly knew that he was playing very well football, because he was not describing, he just said what it is. And afterwards, he told me, but you are making cinema too. I said, yes, I do. But do you make cinema? I said, yes, I do too. And this was, in fact, the meeting that turned into what is called in the past, in the cinema, beginning of beautiful friendship.
Dakle, taj susret je bio početak jednog predivnog prijateljstva. Počeo je na aerodromu pitanjem o fudbalu. Dakle, ispostavilo se da obojica igraju fudbal, da Karl Baumgartner igra fudbal svake nedelje, a Kusturica je odmah znao da igra dobro fudbal, s obzirom da se nije trudio da mu objašnjava. Onda se povela reč i o filmovima, o tome da konstatovali su da jedan i drugi snimaju filmove. Ispostavilo se po nagradama da su ti filmovi jako dobri, odnosno da su u filmskom biznisu. I tako je počelo to divno prijateljstvo, kako reče Nemir Kusturica. Kustendorf je festival koji je posvećen budućim filmskim zvezdama i velikanima svetskog filma. Svake godine dva žirija dodeljuju nagrade, zlatno, srebrno i bronzano jaje. Ove godine su u prvom tom žiriju bili Majida Abdi, Flaminio Zadra i Divna Vuksanović. Oni su doneli odluke o tome koja su tri filma dobila ove tri nagrade, a nagrađuje se i fotografija. Ta nagrada nosi naziv Vilko Filač. U tom žiriju su bili Dijan Bartije i Ištvan Borbaš. Sada ćemo čuti kako su dve članice žirija, Majida Abdi i Divna Vuksanović, najavile specijalnu nagradu žirija.
A special award from the jury for a film which touches an issue in people, whether visibly or in their mind. So the special jury award for
talented, well-balanced director,
for its strength of atmosphere creation,
excellent metaphor of many levels of fear,
for the power of the poignant and suggestive acting, the special jury award goes to together. Grab by Mavda Shakovic.
Hvala, ja sam jako iznenađena i baš mi mnogo znači ova nagrada, ovo mi je prva nagrada za film ikada, tako da.
Uživato.
Da, da, da.
Tim pre više znači.
Da, pa da, da, pogotovo što je ovde, baš mi je pradobar osjećaj. Da.
Film Grad,
šta?
Je studentski film, pretpostavljam.
A, da, to je studentska važba s treće godine i mislim imali smo da adaptiramo jednu scenu iz Bureta Baruta, drame, i ništa, i trebalo da stilizujemo u svom nekom pravcu da odemo s tim i eto ja sam otišla u ovom koji je, dosta sam toga promenila, čini mi se.
Da. Da. Koliko je teško u stvari raditi upravo to? Bure Baruta, velika, značajna i poznata pozorišna predstava, film koji je imao dosta gledalaca. Koliko ste se mučili?
Pa to, želela sam da uopšte ne liči na film koji, mislim, sam puno puta gledala i jako volim. Tako da sam onda razmišljala šta bi, kakav lik bi volao da napravim i onda sam razmišljala o svojim nekim iskustvima i strahovima i tome i zbog toga je glavni lik u mojoj verziji toga ta devojka koja dolazi u grad i nije tažište na muškom liku.
Čuli ste Mašu Šarović koja je dobila special mention na ovogodišnjem Kustendorfu. Sada ćete čuti Mariju Guskovu koja je dobila bronzano jaje za Erkinov povratak. Inače, Mašu Šarović ste čuli prošle nedelje u jednom od izveštaja sa Kustendorfa već.
I like his Bread Day that documentary. It's wonderful. Mm-hmm. I love all his film and that about that. What is the name of that film?
Which one? Tulpan.
Yeah. I like Vishki's film very much.
Yeah, I like too. So once we had a workshop of Sergei Dvortsevo, it's a Russian film director, and he told us, there was everything told in cinema, and everything has already been in cinema or
been done.
And it's only one thing that have not been before in the cinema. It's you. So it's always about director and his soul and things he or she has inside and wants to express.
Yeah.
And the way she or he is doing that.
Of course.
Yeah.
Bila je ovo Marija Gusova, rediteljka koja je dobila bronzano jaje za film Erkinov povratak, a ono što je prethodilo njenom odgovoru na pitanje je bila priča o Sergeju Dvortsevoju, koga je citirala govoreći o svojoj nagradi. Rekla je da je na filmu sve rečeno i sve ispričano i da je zapravo jedina stvar koja je drugačija u svakom novom filmu ono što radi reditelj, odnosno rediteljski pristup, bilo da je reč o ženi ili muškarcu.
Čestitam, jedan film, dve nagrade, Vilko Filoč nagrada i Srebrno jaje na Kustendorfu.
Thank you very much. It was really great honor, especially for the cinematographer. He worked very hard. Me and him worked hard to have a special visual style, and I'm happy that out of all the festivals in the world, this one recognized it, and it's very special.
Dakle, drago mi je zbog obe ove nagrade, ali mi je posebno drago zbog nagrade za kinematografiju, odnosno za snimateljski rad, zbog toga što je od svih festivala na svetu ovaj festival prepoznao kvalitet i težak rad koji smo uložili trud da ovaj film izgleda ovako vizuelno. Ono što mi nismo znali, a što smo saznali tokom Kustendorfa, je da je ovaj vaš film nominovan za nagradu Oscar.
I hope this festival and the prize here will give us good luck for the Oscar.
Nadam se da će ova nagrada doneti sreću u daljem takmičenju ovog mog filma, naročito za nagradu Oscar.
I'm really excited of going. Our little baby, our little film is going with the big boys.
Vrlo sam uzbuđen zbog toga što naša beba, naš mali film ide da se takmiči sa odraslima, sa velikim momcima.
For us now, being nominated, we already feel like winners. We're happy. But if we win, it's an extra.
Za nas ta nominacija znači kao da smo pobedili. Ako bismo pobedili, to je samo ekstra dobitak. Nadam se da je vrlo verovatno da je i učešće i samo učešće na ovom festivalu za vas bilo nešto značajno.
Yes, it is absolutely important. In fact, because it's made by a filmmaker, he knows what we need and the support we need. So, you know, special thanks to Emir Costa Rica for running this show. And all my friends, filmmaker friends, are jealous because I came here. I know why now. It's such a special place.
Dakle, vrlo je bitno što je ovaj festival pokrenuo filmski stvaralac i što je... svi moji prijatelji su nervozni, ljubomorni na mene što sam učestvovao ovde. Hvala veliko i, i srećno. Thank you very much and good luck.
Thank you.
Bio je ovo dobitnik Srebrnog jajeta za film Ave Marija, Basil Halil. Ovaj film je dobio i nagradu Vilko Filač. Snimatelj ovog filma je Erik Mizraki. Sada ćemo čuti i Davida Borbaša, dobitnika Zlatnog jajeta, koji je ovu nagradu osvojio za svoj film Wartburg. Čućemo kako se pred punom salom na Kustendorfu, kada je primio nagradu, zahvalio prisutnima, žiriju i svima koji su gledali njegov film.
I'm not going to speak. The festival, of course, is amazing. Thank you very much. It's very special. I like eggs, but this egg is different, I think. So I didn't have this problem. This movie meant very much to me. It was 6 years of my life. But especially I want to thank my two crew members who are here. Well, two of them. Shama Sengali, the director of photography. If they can come, then I'm very happy. Baba, you can come down. Okay. Thank you. And while Baba is arriving, a person I've been working with for 3 years now on a lot of projects, with Baba as well, so you're like a family. Very close friend and very good writer, Oshay Abida. No, these projects, including this one, would be possible. So thank you very much for this amazing time here.
Bio je ovo David Borbaš koji je osvojio Zlatno jaje na 9. Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorfu. Zahvaljujući se na nagradu, rekao je da voli jaja, ali da je ova nagrada i ovo jaje specijalno. I zahvalio se i na scenu pozvao članove svoje ekipe, njih je dvoje, jedno je direktor fotografije i nada se da će imati naravno uspeha i dalje. Festival je zatvorio Emir Kusturica.
Proglašavam 9. festival, nažalost zatvoren, ali vas već pozivam na jubilarni 10. koji će se desiti u isto vrijeme iduće godine.
Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día...
que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Čuli ste kako je bilo tih dana na 9. Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf. Malo pre, a sada ćete čuti razgovor sa Kokijem Haseijem. On je specijalna zvezda Kustendorfa bio ove godine zbog toga što je svojim filmom Godog, koji je snimio na đubrištu u Manili, gde je živeo nekoliko nedelja, osvojio zlatno jaje na Kustendorfu 2009. godine. Na Kustendorf se vraća ove 2016. godine sa filmom Blanka o 11-godišnjoj Blanki, koja preživljava sama u Manili tako što prosi i krade od turista, a to radi zbog toga da bi sebi kupila mamu. Sreće se sa Peterom, 55-godišnjim slepim uličnim muzičarem koji je uči da peva i zajedno uspevaju da zarade za preživljavanje. A Koki Haseji je posle projekcije filma Blanka, koji je zaista ganuo sve prisutne koji su gledali ovaj film na Kustendorfu, održao jednu radionicu posle koje smo i razgovarali o njegovom pogledu na svet, život i umetnost. Reditelj filma Blanka, Koki Haseji, za čije ćemo ime još čuti.
What is the message?
Koju poruku želite da pošaljete u svet?
From this movie.
Ovim filmom.
From your movies.
Svojim filmovima, svojom umetnošću.
Well, from this movie.
Ovim filmom želim da pošaljem poruku ljubavi.
Well, love, no? The love,
poruku da je ljubav bitna i da je veoma važno voleti
someone,
nekoga.
It's important.
A kada je reč o vašim ostalim filmovima, da li je poruka ista?
Well, I have a similar project.
Trenutno radim na sličnom projektu, mada se u suštini razlikuje od ovog filma. Ali kada govorimo o umetnosti, ja mislim da se njome svi bave iz ljubavi.
Everybody doing for their love, I think.
Why Philippines?
Zbog čega ste za snimanje ovog filma odabrali Filipine?
Children's.
Zašto? Tamo sam upoznao decu koja žive na smetlištu i odlučio da jednoga dana, kada budem snimao film, radim sa njima. Zahvaljujući Kustendorfu, zahvaljujući prvoj nagradi koju sam osvojio, zahvaljujući Emiru, zahvaljujući Maji, Dunji, Sriboru, srpskom narodu, ali i Italijanima, ljudima sa Venecijanskog festivala, Karlu Baumgartneru, Emirovom producentu koji je nažalost preminuo tokom rada na ovom filmu, koji je također pružio veliku podršku, uspeo sam da snimim ovaj film.
Producer of the meal. Also, he supported me a lot, but unfortunately, he passed away the middle of the working process. And then,
Da, na kraju ovog filma ste i citirali Baumija. Možete li taj citat da ponovite? Dom je tamo gde te neko čeka. Ja sam presrećan što sam ovde, u Srbiji, na Mećavniku. Posle 4 godine sa Emirom, Majom i Dunjom sam se sreo na Baumijevoj sahrani u Frankfurtu. Da li ste Emiru govorili o ovom filmu? Da li vam je dao nekakav savjet?
You will shoot this movie, and did you ask him for some advice or something like that?
No, I didn't.
Ne, nisam, ali sam dosta naučio od njegovih filmova. On je sjajan.
He's a great man. He's great.
Ali su vaši filmovi drugačiji od njegovih? Naravno, ja nisam on.
I'm not Emir.
What did he told you?
I šta vam je rekao posle gledanja vaših filma? Bio je ganut, rekao je da je film jednostavan, prelep, rekao je da je presrećan zbog mog filma i ja sam zbog toga srećan. Možete li da mi kažete nešto o načinu rada sa glumcima? Oni su divni, ali da li vam je bilo teško da im objasnite šta da rade? Rekli ste na radionici da ste ih pustili da rade šta misle da treba da rade, da niste znali jezik, da ste imali prevodioca?
Let them do whatever they're doing and you will. But how it was to you, because you didn't speak the language, you had the interpreter and you.
I didn't have.
Nisam imao prevodioca.
No.
Pa kako ste radili? Zapravo u toj filipinskoj postavi moje ekipe svi su govorili engleski osim dece. Ja sam se obraćao na engleskoj svojoj prvoj asistentkinji, a ona se sporazumevala sa njima. Imao sam odličnu ekipu.
By English to my first assistant and then she managed it. So I had a really good crew.
Jesu li životi dece koja igraju u filmu slični životima junaka filma? Da, da. Dva meseca sam šetao ulicama tražeći svoje protagoniste. Da li ste imali problem da ih angažujete? Ste imali nekakav ugovor?
How you done that? Did you have some contract with them or?
Da, mislim da su moji producenti sklopili ugovor. Ali znate kako je kada snimate film na Filipinima? Policija dođe za vreme snimanja, traži vam novac, to se često dešava. Ne treba vam ugovor. Da li je ovakav film bilo moguće snimiti i u Japanu?
Impossible.
To bi bilo nemoguće. U stvari mislim da bi bilo nemoguće, ali problem je u tome da niko tamo ne želi da uloži novac u ovakvu vrstu filma. Ja sam Japanac, snimam svoj prvi film, dugometražni igrani film sa filipinskom decom. Ko će da ulazi u takav film?
Who want to work with Filipino street kids? Who gonna invest the money? So, thanks to Italy.
Ja sam ovaj film snimio zahvaljujući ljudima iz Italije, divnim ljudima sa Bienala, sa Cinema College-a, koji su obezbedili budžet za ovaj film. Neverovatno.
Budget for this film.
incredible.
Yeah, and how it works in
a kako to funkcioniše u Japanu, zbog čega niko neće da uloži novac u film o deci na Filipinima? Vi ste sada poznati širom sveta, uspešni ste, to bi moglo da bude uspeh i za Japan.
That could be good for Japan also, yeah?
I'm a bit pessimistic.
Po tom pitanju sam pesimista.
I'm still believe.
Ali još uvek verujem ono što Emir govori, da film nije roba.
Cinema is not product.
Ipak umetnost.
It's more art, you know. And
ali
yes,
ako neko uloži novac u film, taj novac bi trebalo da mu se vrati.
Get back the money to them.
To je filmski biznis.
So in Japan more,
u Japanu like, filmovi se snimaju po tom principu. You know, ja sam neka vrsta uličnog psa. Making, like, ja sam vam van svega toga.
I don't know, I'm kind of a street dog, you know, I'm out of that. I want to join it.
Ne kažem da ne bih želeo da uđem u taj svet. Ako budem pronašao dobru temu, ući ću u taj sistem. Tu temu još uvek tražim.
If I find some good subject, I will do this. But still I'm trying to figure out the subject.
Ova priča o deci koje odrastaju na ulici je prilično stara. Ja sam o njoj godinama razmišljao. Ima li dece koje odrastaju na ulici u Japanu? Ne, ne, ne.
Nema.
Ali kako čujem ili čitam u novinama, bogati se sve više bogate, a siromašni osiromašuju još više.
Rich people getting so rich and then poor people getting poor and the poor. So I don't know,
ne znam šta će biti u budućnosti, ali je činjenica da ima sve više i više siromašnog sveta.
Now it's going on, it's like more poor people's how to say increase number of the increase in the
broj siromašnih se u Tokiju sve više povećava. A na Filipinima ja kao u Srbiji. Znate li šta volim u Srbiji? Ljudi se šale i zabavljaju, baš kao i Filipinci. Oni su vrlo veseli ljudi. Meni je ta vrsta energije potrebna, a ne depresija.
Very joyful people. So I needed this energy, not depressed, you know.
Zato ste rekli i na radionici. Rekli ste nam i da će te ostati duže ovdje. Da, dva dana, verovatno dva dana duže. Čuo sam da će početkom februara Emir nastaviti snimanje, da ću pokušati da odem tamo i posle toga se vraćam kući.
I will try to be on in the set, yeah, a few days, two days, and I go home. I know him long time.
Dugo se poznajemo, ali nikada nisam video kako radi. Šteta je odmah posle festivala otići kući. Još uvek to nije sigurno, jer treba da vidimo da li je moguće da se moj let pomeri za kasnije. Ako se to ne desi, idemo odmah kući. A jeste li videli nešto od onoga što je snimljeno?
He was showing today.
On je pokazivao to danas. Da, video sam danas.
I cried, yeah.
Plakao sam, bio sam ganut. Shvatam da je sve to u fazi montaže i snimanja, ali sam bio ganut. I to je film o ljubavi. To je u osnovu ljubavna priča. Plakao sam.
Love story. Touched. Very much. I cried.
Really? Yeah. I cried.
I ja sam plakala na kraju vašeg filma.
You know?
Thank you.
Hvala vam.
Kubala.
Thank you because it's
ne, hvala vama, jer je vaš film nije depresivan, dirljiv je, bila sam srećna zbog te devojčice. Oni su živi, iako se širom sveta dešavaju ratovi.
Still wars are going on in the world, everywhere, you know, I mean, when I was kid,
kada sam bio dete, kada sam imao možda 7 godina, shvatio sam šta je to rat.
I knew what is a war. And I thought
shvatio sam da je to užasna stvar. Tada sam čuo za Hirošimu i video sam taj užas.
And I saw what a pity, you know.
Kakva je to glupost, kakva šteta. Pitao sam se zašto ljudi sve to rade drugim ljudima.
I tada sam imao 7 godina. Sada imam Prokletu 41 godinu.
But now I'm became fucking 41. Still world not.
Izvinite zbog nužnih reči, a svet se još uvek nije promenio. Neverovatno. Šta mi to radimo?
Amazing.
Možda je to zbog toga što imamo čulo vida. Vaš junak kaže da se borimo oko onoga što zapravo vidimo. Da, delimo se na bele, crnte, žute, siromašne, bogate. Ovo je tvoje, ono je moje. Svi se svađaju.
This is mine. Everybody fighting that. And, you know.
Da li vaš junak Peter govori o vaše ime? Da, da, da. Ja sam napisao scenarij.
Peter is you.
Znači vi ste Peter. Da, 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 baš tako.
Thank you, Koki, very much. And good luck with your next movies.
Hvala Koki veliko i srećno sa vašim sledećim filmovima.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Ramboseg.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova. Eko.
Sati 34 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Došli smo do dela Filmorame koji je posvećen festivalu Sedam veličanstvenik,
koji je otvoren 29. januara. Film Još jedan tango reditelja Hermana Krala u petak 29. januara otvorio je 12. izdanje festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Festival, kao i prethodnih godina, predstavlja izbor najboljih ostvarenja iz prošlogodišnje izuzetno razvijene evropske produkcije modernog dokumentarnog filma, a selektor festivala je i dalje, to je Stin Miller, koga je jedan od gostiju festivala, reditelj Silvan Bigelajzen, nazvao papom dokumentarnog filma. U minutima koje slede slušamo prilog o filmu koji je otvorio festival, filmu Još jedan tango Hermana Krala. Sa Hermanom Kralom razgovarala je Ana Vučković, a pre nego što čujete ovaj razgovor, ja da vam kažem da smo obezbedili karte za večerašnju projekciju filma Don Juan, koji će biti prikazan večeras u velikoj sali doma, velikoj dvorani centra Sava. Slušalci treba da se jave na telefon 3229653. Imamo karte za Don Juana, imamo i karte za Braću, film koji će biti prikazan sutra u velikoj dvorani centra Sava. Reč je o filmu Vojseka Starona, jednog od vrlo zapaženih, pre svega direktora fotografije dokumentarnog filma, a i autora. Inače, Vojcek Staron je snimao film Don Juan, dakle bio je snimatelj na filmu Don Juan, koji je režirao Jerzy Szlatkowski. Slušamo razgovor Ane Vučković sa Hermanom Kralom.
Da li su vam rekli da se večeras ne prikazuje rad zvezda ili su vam platili da budete ovde? Pitao je reditelj Herman Kral publiku u Beogradskom Savoa centru. Ovaj film priča je o ljubavi u tangu, plesu za dvoje, o najboljem argentinskom tango plesnom paru Juanu Carlosu Copesu i Marije Nieves, koji su decenijama delili sve, i pozornicu i život. A onda se dogodio raskid. Nakon decenija provedenih zajedno i decenije ćutanja, trebalo ih je ubediti da učestvuju u filmu. Posle projekcije filma Još jedan tango, nemačko-argentinski reditelj Herman Kral razgovarao je sa publikom.
I found a book about Copes life.
Našao sam knjigu o životu Copesa i u njoj je veza Juana Copesa i Marije Nieves apostrofirana kao veoma bitna i za njihov rad. Priča je bila dobro ispričana i mogao sam da osetim njihove eksplozivne karaktere i samim tim i vezu. Tada sam odlučio da stavim po strani priču o Milongerosima, koje sam planirao za film, i koncentrisao se na njih dvoje, na ljubavnu priču. Moj diplomski film bio je o razvodu mojih roditelja, a ova priča Juana i Marije bila je veoma slična njoj. Moji roditelji nisu plesali tango, ali moj otac je rođen 32. a Copes 31. Moja majka je 34. godište kao i Marija. Pa sam nekada, kada mi je Copes pričao kako mrzi Mariju, mogao da čujem svog oca kako to isto govori za moju majku. Rad na ovom filmu doneo mi je mnoge dobre momente. Dobili smo značajnu nagradu u Japanu. Ovo je film koji se ljudima dopada, a znao sam da ako imam par koji se nekada voleo kao što su se voleli Juan Copes i Marija Nieves, a sada se mrze i izgubili su tu ljubav, znao sam da mogu da napravim film. Imao sam sukob, a opet imao sam i ono što im je zajedničko, igru tango. I dvoje najboljih tango igrača na svetu. I znao sam da ću biti sposoban da napravim zanimljiv film. Govorio sam im što manje mogu. Naprimjer, Juan je hteo da ima scenario. Naravno, imali smo scenario, jer moraš da organizuješ snimanje, nabaviš novac. Potreban ti je scenario. A ja sam prepravljao scenario pre nego što bih mu ga dao, učinio bih ga boljim, da ga odobrovoljim da snimi film, ali kada bih ga video, pobesneo bi, rekao bi, Marija ima više replika i strana nego ja. I na početku filma ona kaže da ja ne znam da igram.
Listen, at the beginning it says I cannot dance.
Bio sam na telefonu sa njim sat vremena, a zatim i sa njegovom novom ženom Mirjam, a onda mi je Juan rekao, ne radim film. A to je bio jedan dan pre odlaska na pitching i razgovora o novcu za film. Tamo gde su odlučivali da li će nam dati novac za film ili ne. Pa sam pozvao svog producenta u Nemačkoj i rekao mu, Juan neće da snima. Šta ćemo da kažemo? Da li da to kažemo sutra na sastanku? A on mi je rekao, ne, ne, ništa nećemo reći. Samo ćemo nastaviti sa filmom. Pitao sam 8 producenata šta bi uradili. I 8 producenata u Nemačkoj mi je reklo, ne govori ništa. Dakle, skrivajmo probleme. Bilo je teško snimati jer nikad nismo znali da li će se Juan i Marija pojaviti. Šta će se desiti? Da li će moći da plešu jer su stari? Marija je rekla da hoće da igra s Juanom, ako on hoće. Onda je Mirjam, nova Juanova žena, rekla da, mogu da plešu ako hoće. Dajem dozvolu. Onda je Juan rekao da hoće. Onda je Marija promijenila mišljenje i rekla da neće. Mirjam bi onda rekla, oni nikada više neće plesati zajedno. Ali jedan od razloga zašto oni na kraju filma zaista nisu plesali zajedno je to što je Juan slab i što pleše samo sa svojom ćerkom. Može da pleše samo sa nekim snažnim i mladim ko će ga sigurno držati. A tako je i sa Marijom. Ipak, kada su se prvi put posle dugo vremena videli na snimanju, a svi smo bili nervozni, bilo je dirljivo. Trebalo je da probamo, ona mu je prišla i rekla, zdravo Juan. On joj je rekao, zdravo Marija.
How are you?
Pitala ga je kako si, a on je rekao užasno, ja također. A onda su počeli da probaju jednu vrlo jednostavnu scenu, kako prilaze jedno drugom. Jednostavnu, ali koja je morala ipak da se proba. To je bilo neverovatno, jer ako bismo se vratili vremenskom mašinom, u vrijeme pre 30 godina Marija je slušala njegove indikacije, on joj je govorio kako treba da postavi nogu, on je komandovao svime, on je komandovao scenom, a Marija ga je slušala.
It was very moving, very moving.
Do posljednjeg momenta smo se nadali da će ipak plesati u filmu, ali nisu jer nije bilo moguće. A onda mi je neko, mislim Juanova nova žena Mirjam, rekla, moraš da snimiš scenu kada se oni rastaju i odlaze jedno od drugog. I mislim da se dokumentaristi 1000 puta dogodi da snimi nešto za šta misli da je glupo ili nepotrebno, a da se u montaži zahvaljuje svim silama što to nešto postoji.
So I said, okay, we shoot it. So we shot it.
Tako da sam snimio njihovo rastajanje, jer je to bila istina. Svako je otišao na svoju stranu.
They had to walk away. We couldn't end the film with the embrace. They had to walk away. And I was
imao sam polemike sa montažerkom, da li da to ostane, ali mi je drago što jeste. Sviđa mi se to. Nakon razgovora s publikom, Herman Kral govorio je za Filmoramu.
Por el empiezo de esta conversación quería preguntarle.
Za početak ovog razgovora htela bih da vas pitam u kom trenutku ste poželjeli da snimite ovaj film. Kada govorimo o Argentini, gotovo uvek jedna od prvih asocijacija je tango. Gotovo uvek.
Quando quisi hacer la película?
Kada sam poželeo da napravim ovaj film? Da, koji je to bio moment? Odlučio sam da snimim ovaj film posle gledanja filma Pina o Pini Bausch Vima Wendersa. I imao sam ideju da snimim film o starim milongerosima u Buenos Airesu. Pina je bila velika igračica, a zanimljivo je da je autor tog filma, Wim Wenders, bio vaš profesor na fakultetu. Da, rodio sam se u Buenos Airesu, ali sam otišao u Nemačku da studiram. Otišao sam u Nemačku jer su me filmovi Wima Wendersa opčinili potpuno. I gledanje njegovih filmova me je ohrabrilo i dalo mi snagu da se bavim i sam filmom. A onda sam imao sreću da mi on bude i profesor. Wim Wenders je veliki evropski autor, ali kakav je bio kao profesor? A kakav je kao osoba? Ko je zapravo Wim Wenders? Za mene je Wim Wenders veliki umetnik. Otvorio mi je vrata. Mislim da me je naučio da filmove gledam na nov način, na drugi način. Da se filmovi ne moraju praviti samo u hollywoodskom stilu. Otvorio mi je novi svet filma. A kasnije sam imao sreću da mi bude i saradnik i mentor. Uvek je bio inspirativan i velikodušan. Uvek mi je pomagao na radu na svim mojim projektima. A za ovaj konkretan film rekli ste dao vam je i mnogo saveta i odigrao je veliku ulogu u razvoju ovog vašeg filma. Pokazao sam u trailer koji smo uradili za ovaj film kako bismo ga slali na konkurse. Rekao mi je da za ovaj konkretan film moram da pronađem nekakav drugačiji, novi jezik, da ga snimam drugačije nego što sam prethodne. Preporučio mi je da nađem glumce koji će reinterpretirati život Juana i Marije, da bismo postigli efekat veći od života. Bio je to dobar savet, koji mi je bilo teško da prihvatim tada, ali koji mi je pomogao mnogo da pripremim film. Ovo je film o tangu, ali ne samo o ovom tradicionalnom argentinskom plesu, već i priča o jednoj ljubavi, o zajednici, dva velika umetnika. Oni nama ovde u Srbiji nisu do sada bili poznati. Od sada izvesno hoće. Kako su se akteri ovog filma ponašali kada im je ponuđeno da budu glavni junaci filma o sebi? Marija je odmah rekla da hoće, a sa Kopesom je bilo mnogo teže. Prvo je rekao da želi, pa da odustaje, jer Kopes ima novu ženu, ćerke, i nije bio raspoložen da se vraća u prošlost. Ali kada je to učinio, bio je zadovoljan onim što smo dobili. Film mu se veoma svideo.
I quando hablamo sobre
kada pričamo o stilu kojim je film snimljen, imali smo već problem na početku, jer su se putevi dvoje protagonista razišli u prošlosti. Trebalo ispričati priču na sinematičan način, emotivno.
Ese modo para armar la película surgió a partir de la dificultad que teníamos con dos protagonistas que
jedini način da ispričamo priču bio je taj da je ispričamo sad, a ne u prošlosti. U tome su nam mnogo pomogle koreografije koje pričaju njihovu istoriju. Da smo ostali u prošlosti, sveli bismo se samo na arhivu, a nisam tako želeo da gradim ovaj dokumentarni film. Ima filmskih škola i u Argentini. Zašto ste se odlučili da idete u Nemačku da studirate? Zašto Evropa i evropski film?
Pudiste hacer lo mismo en Argentina en una escuela de film, pero ¿por qué Alemania? ¿Por qué Europa?
Mnogo su mi se dopali filmovi Wendersa i hteo sam da studiram tamo gde je studirao i on. A to je Minhenski univerzitet. Imao sam san i mnogo sam radio na tome da on postane stvarnost. U momentu kad sam odlazio iz Buenos Airesa, to je postojala samo jedna filmska akademija, tek se otvarala nova. Osjetio sam da treba da odem na drugo mesto. Šta vam se dopada kod evropskog filma? Koje autore volite ili koji tip filma? Ne postoji tip filma koji mi se dopada. Mnogo filmova mi se sviđa. Teško je izdvojiti. Ono što bih ipak izdvojio od skorašnjih filmova i autora su oni Larsa von Triera. On je veliki autor.
Pero hay tantos, digamos, ¿no?
Kako vam se dopada ovaj festival Sedam veličanstvenih, na kome svaki od samo sedam filmova ima posebno mesto i ceo jedan dan da se o tom filmu raspravlja i govori?
Pero kada tiene una gran importancia i se habla de esa película por este festival cada día.
Bueno, estoy muy contento.
Mnogo sam srećan što sam ovdje na festivalu sa samo sedam filmova. Ne znam za drugi festival sa ovakvim konceptom, gde svaki film ima važno mesto. Za mene je radost što sam pozvan. Prošlo veče je bilo neverovatno. Ne znam ni za jedan festival na kome ovoliko ljudi dođe da gleda dokumentarni film. A veliki dar u mom životu je što sam upoznao Zorana Popovića, čoveka koji sa strašću ide napred, sa teškoćama koje ima, on ipak to radi i to je neverovatno.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama. Slušali ste razgovore sa Hermanom Kralom, Kokijem Hasejem, učesnicima Kustendorfa u tematu Filmorama, a današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Bojan Šterling, Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.